Danışır Azadlık Radyosu, salam, efirdə xəbərlərdir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Studiyada mən Kənan Kazımoğlu. Xəbərlərdə. Şənbə günü vəfat edən Roma papası 2. Yohan Pavel cümə günü Vatikanda dəfn olunacaq. Kırgızistan hakimiyyətdən devrilmiş prezidenti Əsgər Akayev rəsmən istifaya çıxıb.
Prezident Kırgızskay Respubliki заявляет о досрочном сложении полномочий.
Moldova parlamenti qərbpərəst kommunist Vladimir Voronini yenidən prezident seçib. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri iqtidar və müxalifəti dialoqa çağırıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin nümayəndəsi Alex Lupis Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətin getdikcə pisləşdiyini bildirib.
The country's press freedom record is bad and it's getting worse. The ongoing media restrictions are going to draw more international attention.
Türk hökuməti Van vilayətindəki erməni kilsəsinin bərpası üçün 1 milyon 750 min dollar vəsait ayırıb. Və sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Efirdə xəbərlərdir. Roma papası cümə günü Vatikanda müqəddəs Piotrun Bazilika kilsəsində dəfn olunacaq. Bu barədə Vatikanda toplantı keçirən Roma Katolik kilsəsinin kardinalları qərar verib. Vatikanın sözçüsü Joaquin Navarro Valsın verdiyi məlumata görə, xalqla vidalaşmaq üçün Papanın cəsədi 3 gün müqəddəs Bazilikada yerləşdiriləcək. Romada Papanın dəfnində 2 milyona qədər adamın iştirakı gözlənilir. 84 yaşlı Roma papası 2. Yohan Pavel Şənbə günü Vatikanda vəfat edib. Dindarlar Papaya sonuncu ehtiramlarını göstərmək üçün artıq müqəddəs Piotr meydanına toplaşırlar. Kardinallar bu ayın sonunda 1 milyard üzv olan Katolik kilsəsinin yeni papasını seçki prosesinə başlayacaqlar. Bu gün Moldova parlamenti qərbpərəst kommunist Vladimir Voronini yenidən prezident vəzifəsinə seçib. Voronin 101 yerlik parlamentdə səslərin 75-ini qazanıb. Qeyd edək ki, kommunistlər parlamentin 55 yerinə nəzarət edirlər. Qırğızistan prezidenti Əsgər Akayev rəsmən istifa verib. Bu isə müvəqqəti hökumətin təsdiqlənməsinə imkan verir. Amma bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, prezidentin istifası böhrənə son qoymaqdan çox yeni problemlər yaradacaq. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Gülnozə Seydəzimovanın ekspertlərlə söhbətini müxbirimiz Ruzanna Rəşid qızı çatdırır.
Kırgızistan Prezidenti Asker Akayev bugün resmen istifa verib.
Benim imzaladığım razılaşmanın birinci punktunda deyilir ki, Kırgızistan Respublikasının Prezidenti özü dövlət başçısı səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl ləğvini elan edir.
Pazar günü parlamentin nümayəndələrindən ibarət komissiya Moskvada Əsgər Akayevlə görüşüb. İstifa barədə razılığa gəliblər. Komissiya üzvü Temir Sarıyev prezidentin istifasının Kırgızistanda konstitusiya böhranına son qoyduğunu deyir.
Bu bəyanat parlament sədri Umurbek Tekebayova çatdırılıb. Komissiya Bişkekə qayıdandan sonra məsələ parlamentdə müzakirə olunacaq. Komissiya Əsgər Akayevin istifasını qəbul edib, prezident seçkisinin tarixini müəyyənləşdirəcək. Bununla da konstitusiya böhranına son qoyulur. Qırğızistan qanuna, beynəlxalq normalara uyğun hərəkət edəcək.
Müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, cənab Akayevin istifası yalnız təzə problemlərin başlanğıcıdır. Moskva Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun professoru Sergey Ruzyanin razılaşmalara baxmayaraq, Əsgər Akayevin toxunulmazlığının tam təmin olunacağına inanmır.
Подписанные документы в Москве, они совершенно не дают 100% гарантии.
Москвада imzalanan sənəd 100% təminat vermir. Bunlar indiki vəziyyəti sahmanlamaq üçün atılan siyasi addımlardır. Akayev sənədi nə isə əldə etmək üçün imzalayır. Amma bu sənədə daha çox yeni hakimiyyətin nümayəndə heyəti, spiker Umurbek Tekebayov və onun həmkarlarının ehtiyacı vardı. Çünki onlar qanuniliklərini təsdiqləmək və seçki keçirmək istəyirlər. Mən əminəm ki, bu razılaşma Akayevin təhlükəsizliyini 40% təmin edəcək.
40% безопасности 60% остаются под вопросом.
Yeni Qırğız hökuməti əsgər Akayevin ailəsinin biznes maraqlarını araşdırmağa meyilli olduğunu artıq bildirib. Əsgər Akayevin qanunu pozduğu sübut olunsa, o cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər. Amma Rusiya və Qazaxıstan Əsgər Akayev ilə yeni hökumət arasındakı razılaşmaya qarant olublar. Sergey Uzyanin deyir ki, Kreml Əsgər Akayevi qoruyacaq, ona Rusiyada siyasi sığınacaq verərlər. Amma Qırğız Milli Universitetində siyasi elmlər üzrə professor Alibek Akunov cənab Luzyanin ilə razılaşmır.
Bizim konstitusiya və qanunlara uyğun olaraq heç bir xarici ölkə istəyir, Rusiya olsun ya da Qazaxıstan ölkənin daxili işlərinə qarışa bilməz. Bu halda onların hüququ yoxdur. Ona görə də məncə Moskvada əldə olunan razılaşma heç bir hüquqi əsası olmayan adi siyasi deklarasiyadır.
Bəzi ekspertlərin fikrincə, Əsgər Akayevin istifasından sonra siyasi partiyalar və bəzi figurlar arasında rəqabət olacaq. Sergey Ilzyanin də bu fikirdədir.
Gizli məsələ var ki, bu da Arnamus partiyası lideri Felix Kulovla müvəqqəti prezident və başnazir Kurmanbek Bakiyev arasında qarşı durmanın artmasıdır. Qırğızıstanın yeni rəhbərliyinin arasında ayrı qarşı durma da var. Çünki bir neçə nəfər prezidentliyə namizədliyini irəli sürə bilər. Əsas problem böhran ehtimalının olmasıdır. Felix Kulov yeganə lider olub avtoritar rejim yaratsa, belə böhran ola bilər.
Hadisələrin sonrakı inkişafı yeni hökumətin siyasi gücündən, liderlərin 24 mart çevrilişindən əvvəl verdikləri vədləri yerinə yetirmək qabiliyyətindən asılıdır.
Ruzanna Rəşid qızı. Rusiyanın Qaradəniz Soçi kurortunda Rusiya və Belarusiya prezidentlərinin görüşü keçirilib. Görüşün məqsədi barədə danışan Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, o, Belarusiyalı həmkarı ilə müstəqil dövlətlər birliyinin gələcəyini müzakirə edib. Görüşdən sonra verdiyi açıqlamasında Belarusun prezidenti deyib ki, MDB bir qurum kimi özünü qoruyub saxlamalıdır. Biz belə bir qəti nəticəyə gəldik ki, müstəqil dövlətlər birliyi yaşamalıdır. Baxmayaraq ki, biz fundamental, konseptual məsələlərlə bağlı qərar verə bilmirik. MDB məsləhətləşmələrimizin və müzakirələrimizin davam etdirilməsi üçün çox xeyirli bir qurumdur.
Будет способствовать нашим консультациям, обсуждению вопросов на высшем уровне.
Беларусь президент Александр Лукашенко. Elə bu gün Rusiya parlamentinin aşağı palatasının sədri Boris Krizlov iki günlük rəsmi səfərlə Slovakiyaya gəlib. Bu gün Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish Azərbaycan iqtidarı və müxalifətinin seçki qabağı bir araya gəlməsini və onların arasında dialoqun baş tutmasının vacibliyini bildirib. Amerika səfiri hesab eləyir ki, hakimiyyət insanlara sərbəst toplaşmaq hüququnu verməli, müxalifət isə öz növbəsində zorakılıqdan çəkinməlidir. Cənab Harnish bu sözləri Mingəçevirə səfəri zamanı bildirib. Onun səfərini bizim müxbirimiz, Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı izləyib. Hazırda biz Gəncə ilə canlı telefon bağlantısındayıq. Saadət, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Saadət, səfrin bugünkü dialoq çağırışı ilə bağlı bizə əlavə nə məlumat verə bilərsiniz?
Kənan, onu qeyd edim ki, Rino Harnish dedi ki, iqtidar və müxalifət arasında 1994-cü ildən bəri heç bir dialoq baş tutmuyub. Ancaq o hesab edir ki, parlament seçkisi ərəfəsində sağlam seçki keçirilməsi və tərəflərin bir-birini dinləməsi üçün dialoq vacibdir. O, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra belə bir dialoqun baş tutduğunu söylədi və bunun davam etməsinin vacibliyini vurguladı. Cənab sədir deyir ki, hakimiyyətdə olan partiya müxalifətə öz fikrini söyləmək üçün sərbəst toplaşmaq imkanı yaratmalıdır, amma müxalifət də öz növbəsində hər hansı zorakı tədbirlərə əl atmaq fikrindən daşınmalıdır. Kənan?
Saadət, bu səfirin öz təşəbbüsü ilə etdiyi çıxış idi, yoxsa o jurnalistlərin sualına cavab verirdi?
Təbii ki, bu jurnalistlərin ona ünvanladığı suala aldığı cavab idi.
Saadət, ümumiyyətlə, səfirin regiona səfərinin məqsədi nə idi?
Kənan, onu deyim ki, Rino Harnish aprel ayın əvvəllərindən Azərbaycan bölgələrindən səfərə çıxıbdı. Cənab səfir özü bizimlə söhbətə bildirdi ki, qarşıdan gələn parlament seçkisini Azərbaycanın tarixində çox fövqəl bir hadisə sayır və bölgələrdəki seçki qabağı vəziyyəti öyrənmək istəyir. O dedi ki, artık Emin Geçevir'in icra başçısı Mehdat Karabağlı ile parlament seçkisiyle bağlı müzakirə aparıb. Günün ikinci yarısında ise yerli siyasi təşkilat rəhbərləriyle de görüşməliydi. Cənab Səfir dedi ki, ancaq onun bölgələrə səfəri yalnız bununla bağlı deyil. O həm də bölgələrin iqtisadi inkişafının səviyyəsi ilə tanış olmaq istəyir. Digər bir məqsəd isə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin regionlarda keçirdiyi layihələrlə tanış olmaq idi. Reno Harnişonda qeyd edim ki, Mingəçevirdə Mərkəzi Kitabxananın nəzdində açılan Resurs Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Aprelin 6-sında isə Cəlilabadda kənd təsərrüfatı ilə bağlı iri miqyaslı bir layihənin açılışında iştirak edəcək və sabah Dərdədə də bir sıra cənab səfirin görüşləri gözlənilir.
Çox sağ olun. Xatırladım ki, Praqa ilə canlı telefon xəttində Gəncədəki müxbirimiz Saadət Akif qızı idi. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirənlərin tutulması ilə bağlı xəbərlər doğru deyil. Bunu qətlə araşdıran istintaq qrupunun rəhbəri Baş Prokurorluğun əməkdaşı Eldar Məcidov bu gün bildirib. Bakıdan müxbirimiz Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Türkiyənin NTV kanalı, Radikal qəzeti və bir sıra başqa kütləvi informasiya vasitələri bu ölkənin Təhlükəsizlik İdarəsi rəhbərinin müavini Ramazan Ərə istinadən məlumat yayıb ki, Türkiyədən Azərbaycanlı istintaqçılara yardıma gələn qrup redaktorun qatilinin yaxalanmasına nail olub. Turan agentliyi isə yazır ki, Ramazan Ər qətli Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyini bildirib. Eldar Məcidov isə bütün bu məlumatları təkzib eləyir.
İstanbul'da Elman Hüseyin'in qətlinə əlaqədar itham verəsi şəxs hələ ki yoxdur. İstanbul gedir, bütün o fərzilər yoxdur bir neçə fərziyə, itham işlənilir. Amma qatilə yoxdur, bilmirin qatil kimdir.
Eldar Məcidov deyir ki, əgər Elmar Hüseynov da Hacı Məmmədovun dəstəsinin öldürdüyü aşkarlansaydı, bu cinayət işləri dərhal birləşdirilərdi. O bildirir ki, Türkiyə Təhlükəsizlik İdarəsi rəhbərinin müavini Ramazan Ərin həqiqətənmi belə bir fikir söylədiyini araşdırmağa çalışacaqlar. Çünki onun sözlərinə görə bir neçə gün Azərbaycanda olmuş türkəli mütəxəssislər daha çox Azərbaycanlı həmkarlarının necə işlədiyini izləyiblər.
Yox, olaqmasın, gəldən baxdır, hansı yerinə, nə görür. Nereye gelir istihdar? Görülen bizimkilerle nasıl pesakar işçiler? Ben verim için gittim.
Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynov'un qətlini araşdıran istintaq qrupunun üzvü Eldar Məcidov. Veriliş efirə çıxana qədər məsələ ilə bağlı Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin də yeni öyrənməyə çalışdıq. Səfirlikdən bildirdilər ki, məsələni araşdırıb mətbuata açıqlama verəcəklər. Bakıdan Rövkən Qəmbərov.
Erməni-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkəs yenidən pozulub. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi xəbər verir. Qeyd edək ki, son zamanlar cəbhə xəttində atəşkəs rejiminin pozulması intensivləşib. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Bazar günü gecə Ağdamın Çıraqlı və Mirəşenli kəndlərindəki Azərbaycan ordusunun hərbi hissələri və yaşayış evləri erməni qüvvələr tərəfindən işğal olunmuş Qərvəz kəndindən atəşə tutulub. Ağdamın Orta Qışlaq və Təzəkənd kəndləri isə işğal olunmuş Şıxlar və Şurabad istiqamətindən atəşə tutulub. Xəbəri Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyir. Ağdamın Əhmədalı icra nümayəndəsi Fazil Məmmədov isə atəşkəsin bu gündə pozulduğunu, dinc sakinlərin evlərinin də hədəf olduğunu deyib.
Əhmədalı kəndinə, həmin nümayəndəliyin bu nümayəndəliyi Əhmədalı kəndinə, Ağdamların işğal olunmuş Gülsün Sabun deyilən ərazilər, o sabunun Əhmədalı kəndi, ordunun mövqeylərinə bir də kəndə avtomatdan və pulometrin atəş açılır. Dünən axşam Mürəşəlli kəndində bir mülkü şəxsin evinə düşüb, otur televizorda baxılan yerə pulomet gülləri düşüb.
Son günlər atəşkəs rejiminin bu istiqamətdə Ağdam rayonunda pozulması intensivləşib. Bundan əlavə, yazın gəlişi ilə əlaqədar əkin sahələri və maldarlıqla məşğul olanların da işğal olunmuş ərazilərdən atəşə tutulması halları çoxalıb. Ağdam rayonu Əhmədalı icra nümayəndəliyindən Fazil Məmmədov.
Sahədə olan suarma ilə məşğul adamlara güllə atırlar. Yolla gedən maşınlara güllə atırlar. Yəni yaxın ərazidə yerləşirik biz onlara. Həmin bizim nümayəndələrin üçkəndi. Oradan onlar nəyə görsə həmin yerə atəş açırlar. Yəni geyilək qorxuldu həmin yerə də hələnmək. Günü də gözlərinə atəş açırlar.
Həm Müdafiə Nazirliyi, həm də cəbhə xəttinə yaxın olan kəndlərdəki icra nümayəndəlikləri dünən və bugün baş verən atışmalar zamanı Azərbaycan tərəfdən nə dinc əhali, nə də əsgərlər arasında itki olmadığını deyirlər. Amma ötən həftə atışmalar nəticəsində cəbhə xəttinə yaxın ərazidə təsərrüfat işləri ilə məşğul olanlar arasında yaralananlar olduğu bildirilir.
Cəbhə xəttində atəşkəsin pozulması barədə İlkin Məmmədovun xəbəri.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22.30-a və 23-dən 24-ə qədər 15.30 AM dalğasında da dinləmək olar. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
İndi isə günün son xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Şənbə günü vəfat edən Roma papası 2. Yoan Pavelin cümə günü Vatikanda dəfn olacaq. Qırğızistan hakimiyyətdən devrilmiş prezidenti Əsgər Akayev rəsmən istifa verdi. Moldova parlamenti bu gün qərbpərəst kommunist Vladimir Voronini yenidən prezident seçib. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish iqtidar və müxalifəti dialoqa çağırıb. Türkiyə hökuməti Van vilayətindəki erməni kilsəsinin bərpası üçün 1 milyon 750 min dollar vəsait ayırıb. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmurlu olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir və ilişimiz davam edir. Artıq xəbər verdiyimiz kimi, Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azərbaycan Ali Məhkəməsinin Rauf Arifoğlu barəsində qərarını pisləyib. Mərkəzi qərargahı Nyu-Yorkda yerləşən komitə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru haqqında məhkəmə qərarı ilə bağlı bəyanatda çıxış edib. Xatırladaq ki, martın 29-da Ali Məhkəmə Rauf Arifoğlunun 2003-cü ilin oktyabr hadisələrində təqsirli bilinməsinə dair aşağı instansiyalı məhkəmələrin qərarlarını qüvvəsində saxlayıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa proqramlarının direktoru Alex Lupis Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində Ali Məhkəmənin qərarından narazı olmalarının səbəbini belə izah edir.
Well, I think the Committee to Protect Journalists was concerned about the Supreme Court.
Ali Məhkəmənin Rauf Arifoğlu barədə çıxarılmış hökmü qüvvədə saxlamaq üçün hüquqi əsası yox idi. ATƏT məhkəmənin monitorinqi ilə bağlı bu yaxınlarda dərc etdiyi 97 səhifəlik hesabatında hüquq pozuntuları məhkəmənin ədalətli keçirilmədiyini sübut edən faktları aydın etmişdi. Bizim təşkilat Rauf Arifoğlunun həbsinə əvvəldən etiraz elədi. Çünki həbs olunduqdan sonra rəsmi şəxslər onun jurnalist fəaliyyətinə görə həbs edilməsi barədə bəyanatlar verdilər.
Statements made by senior officials in the government which were
Cənab Lupis'in sözlərinə görə Azərbaycandakı məhkəmələr müstəqil fəaliyyət göstərmir və daha çox siyasiləşmiş qərarlar çıxarmaqla məşğul olurlar. Ali Məhkəmənin Rauf Arifoğlu barədə çıxardığı qərar bunu bir daha təsdiq edir.
Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyət getdikcə pisləşir. Rauf Arifoğlu bir il həbsdə yatdı. Elmar Hüseynov qətlə yetirildi. Biz bu faktları bütün dünyaya yayırıq. Azərbaycan hökuməti ölkədə mövcud olan qanunları belə icra eləmir. Bu qanunlar mətbuat azadlığı üçün təminat verir.
Yeah, I mean, I think we, you know, we have called on the government to conduct a thorough and objective investigation.
Alex Lupis, Monitor Jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı rəsmi dairələrin apardığı istintaqın gedişindən də narahatdır. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi qətl baş verəndən dərhal sonra Azərbaycan hökumətini hadisənin hər tərəfli və obyektiv araşdırılmasına çağırmışdı.
And so in the past we have questioned their ability
İstintaqı polis aparır. Bizdə polisin hər tərəfli və tərəfsiz istintaq apara bilməsi ilə bağlı şübhələr var. Azərbaycanda polisdən jurnalistlərin hüquqlarını pozmaq üçün, onların hüquqlarını məhdudlaşdırmaq üçün istifadə olunur. Elmar Hüseynovun ailə üzvləri və həmkarları arasında da belə narahatlıqlar mövcuddur. Biz onların narahatlığını bölüşürük.
Reasonable and probable suspects in the case, not just suspects.
Alex Lupis bir məsələni də xatırlatdı. Ukraynada qətlə yetirilmiş jurnalist Qanqadzenin işi göstərdi ki, hökumət jurnalistin qətlini aça bilməyəndə məsələyə qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq ictimaiyyət qoşulur. Bu isə hökumətin durumunu daha da çətinləşdirir. Ona görə də Alex Lupis hesab edir ki, hökumət Elmar Hüseynovun qətlinin hər tərəfli və obyektiv araşdırılmasında maraqlı olmalıdır.
a full, objective, and impartial inquiry into the murder of Elmar Hüseynov.
Bu yıl Azerbaycan'da seçkilidir. Noyabrda parlament seçkisi keçirilməlidir. Siz de yakın aylarda Azerbaycan'daki proseslere xaricdən maraq artacak mı? Sualımıza Jurnalistlerin Müdafiə Komitəsinin nümayəndəsi belə cavab verdi.
I think there will definitely be more attention to political conditions in Azerbaijan and in particular ahead of the election.
Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı siyasi vəziyyətə maraq çox olacaq, xüsusən də seçkidən qabaqki dövrdə. Azərbaycanda bir qayda olaraq seçkidən qabaq hökumət mətbuata təzyiqini artırır. Çünki onlar jurnalistlərin həqiqəti yazmalarında, müxtəlif fikirləri yaymalarında az maraqlıdırlar. Hökumət hakimiyyətdə qalmaqda maraqlıdır. Lakin Ukraynadakı və Qırğızıstandakı hadisələr göstərdi ki, rüşvətxor və avtoritar liderlərlə bağlı xalqlar arasında böyük narazılıq var. Ona görə də bu il Azərbaycandakı seçki yaxından izlənəcək.
Bu mərkəzi qərargahı New Yorkda yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin Avropa proqramlarının direktoru Alex Lupis ilə müsahibə idi. İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi bu gün bir daha bəyan edib ki, İran nüvə enerjisini bomba yaratmaq üçün deyil, dinç məqsədlər üçün inkişaf etdirir. İraqdakı Birləşmiş Ştatlar ordusunun verdiyi məlumata görə şənbə günü Bağdad yaxınlığındakı ABŞ-ın idarə etdiyi Abu Ghraib həbsxanasının hücum zamanı 50 qiyamçı öldürülüb. Pazar günü Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizlik qüvvələri paytaxt Riyaddan 355 kilometr aralıqda yerləşən məntəqədə keçirdikləri əməliyyat nəticəsində Əl-Qaida ilə əlaqədə şübhələnən 7 nəfəri öldürüblər. Türk hökuməti Van vilayətindəki erməni kilsəsinin tarixi əhəmiyyətini nəzərə alaraq dini mərkəzin bərpası üçün 1 milyon 750 min dollar vəsait ayırıb. Müşahidəçilər Ankaranın bu qərarını Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin yumşaldılması istiqamətində addım kimi qiymətləndirirlər. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Türkiyə Mədəniyyət Nazirliyi Van yaxınlığındakı Aqtamar adasında yerləşən erməni kilsəsinin bərpası üçün 2,4 milyon yeni türk lirəsi, yəni bugünkü valyuta kursu ilə 1 milyon 750 min dolar vəsait ayırdı. Doğan Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə, Aqtamar adasına Vandan qayıqlarla səyahət edilə bilir. Erməni kralı Qagiç tərəfindən 915-921-ci illər arasında burada tikdirilmiş Aqtamar kilsəsi ermənilərin önəmli dini mərkəzi sayılır. Əsrlər boyu ermənilərin dini akademiya kimi istifadə etdikləri kilsə təmir edilmədiyinə görə çökmə durumuna gəlmişdi. Dimaş qəsəbə bələdiyyə başqanı Nazmi Sezər Aqtamar kilsəsinin vəziyyətini qabartmaları tökülmüş və divarları uçmuş deyə xarakterizə etmişdir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Aqtamar kilsəsinin dini və tarixi önəmini nəzərə alaraq layihə hazırladı ki, bunun da simyata dəyəri 1 milyon 750 min dolardır. İstər Mədəniyyət Nazirliyi, istərsə də Aqtamar kilsəsinin daxil olduğu Dimaş Bələdiyyəsi, kilsənin bərpasının buradan böyük miqdarda turizm gəliri əldə edilməsinə səbəb olacağını iddia edir. Siyasi müşahidəçilər isə Van vilayəti Aqtamar adasındakı erməni kilsəsinin bərpasının iki ölkə arasındakı münasibətlərin yumşaldılması istiqamətində Türkiyənin atdığı addımlardan biri kimi xarakterizə edirlər. Aqtamar adasında yerləşən erməni kilsəsinin bərpa işləri yaxın günlərdə başlayacaq. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Verişimiz davam edir. Gürcüstandakı Azərbaycanlı məktəblər üçün Azərbaycanda kitablar toplanır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Gürcüstandakı Azərbaycan məktəbləri üçün Azərbaycandan müxtəlif kitablar aparılacaq. Dirçəliş Gənclərin Sosial-Psixoloji Rehabilitasiya Mərkəzinin keçirdiyi kitab toplama kampaniyası nəticəsində 1500-ə yaxın kitab yığılıb. Mərkəzin rəhbəri İslam Baxşəliyev Gürcüstanda Azərbaycan dilli 164 məktəbin olmasına baxmayaraq kitab təminatının çox aşağı səviyyədə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə kitabları Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Gürcüstanın Bakıdakı səfirliyinin razılığı ilə Marneoli şəhərinə aparacaqlar.
Gürcüstan üçün topladığımız kitablar tam hazırdır və bu haqda biz Təhsil Nazirliyinə məlumat vermişik, Dövlət Gömrük Komitəsinə məlumat vermişik və onlar aprel ayının 9-12 tarixlərində Gürcüstanda olacaqlar. Tədbiri Gürcüstanda olan Marneoli şəhərinin 3 saylı orta məktəbində keçirməyi planlaşdırırıq.
Dirçəliş Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri İslam Baxşəliyev. Kitab toplama kampaniyasının digər üzvü Pərviz Kazımlı Təhsil Nazirliyindən bəzi kitabların Gürcüstana aparılmasına icazə verilmədiyi haqda xəbərdarlıq edildiklərini deyir. Onun sözlərinə görə Gürcüstan Təhsil Nazirliyi Azərbaycan tarixi və coğrafiyası kitablarının gətirilməsini istəmir.
Gürcüstan Təhsil Nazirliyi öz tabeliyində olan məktəblərin tədris metodifi vəsaitlərində nəzarətçidir. Və o məktəb müəllimlərinə deyə bilər ki, bunu keçin, bunu keçməyin, proqramınızı bu qaydada tərtib edin. Azər hər hansı bir məktəbli ədəbiyyat seçib oxumaqda azaddır. Tək o ədəbiyyat olsun onun ixtiyarında. Və bizim göndərdiyimiz ədəbiyyat tədrisə, ondan sonra dərs vəsaitinə çevrilməsi vacib deyil. Ola bilsin ki, onu bir tədris vəsaiti kimi Gürcüstan Təhsil Nazirliyi təsdiq etməz. Ancaq kitabxanada bir uşağın Azərbaycan ədəbi dili tarixi, Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti haqqında ədəbiyyat olmalıdır. Problemlər var idi deyə biz yarı yolda dayanmamalıydıq. Bu problemlər yəqin ki, Gürcüstan səfərindən sonra yenə də olacaq. Orada bizimlə qarşılayır, biz elə bilmirik.
Bu kitab toplama kampaniyasının üzvü Pərviz Şazınlının dedikləri idi. Azərbaycandan aparılan kitablar Gürcüstanın əsasən Marneuli, Qardabani, Dumanisi və Bolnisi rayonlarındakı məktəblərin kitabxanalarına veriləcək. Bakıdan Emin Senzadə.
Futbol üzrə Azərbaycan çempionatında növbəti turun oyunları keçirilib. Çempionata Qarabağ klubu başçılıq edir. Nefti isə ikinci yerdədir. İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov.
Hollandiyanın Vlaardingen şəhərində Paralimpiyası cüdoçuların Avropa birinciliyində Azərbaycan idmançıları uğurlu çıxış edib. Azərbaycanı Afina Paralimpiya oyunlarının qalibi İlham Zəkiyev və Nefti İdman Sağlamlıq Mərkəzinin digər təmsilçisi Kərim Sərdarov təmsil edirdi. 100 kiloqramda yarışan İlham Zəkiyev bütün rəqiblərini yenərək Avropa çempionu olub, ilk dəfə beynəlxalq yarışlarda Azərbaycanı təmsil edən Kərim Sərdarov isə 81 kiloqram 8 dərəcəsində bürünc medal qazanıb. Həftə sonu futbol üzrə 13-cü ölkə çempionatında 25-ci turun oyunları keçirilib. Şənbə günü baş tutan oyunda Gəncə səfərdə Göyəzəni, Karat isə evdə Şahdas Samuru 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Bazar günü isə Mərkəzi Ordu İdman Klubu öz meydanda Nefsiyə 0-1, Bakılı isə Xəzərdən Kərana 1-3 hesabı ilə yenilib. Bakı Şəmkiri Turan isə Gənclər Birliyini 2-0 hesabı ilə məğlub edib. İnter Ədliyəni 2-1 məğlub eləyib, Qarabağ səfərdə MKT Arazda 1-1 heçəsi oynayıb. Kərvan isə Şəfayla oyuna görə texniki qələbə alıb. 25 turdan sonra Qarabağ 58 xalla birinci, Nefti isə 2 xal az yığmaqla ikinci sırada qərarlaşıb.
İdman xəbərləri ilə İlkin Məmmədov. Bakını Türkiyənin Qars vilayəti ilə birləşdirəcək dəmir yolu xəttinin çəkilməsi müzakirə etmək üçün bugün Azərbaycan paytaxtında Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə təmsilçiləri görüş keçiriblər. İqtisadiyyat xəbərləri ilə Emin Hüseyn Zayda.
Bakı-Tbilisi-Axalqalaki Qars dəmir yolunun tikintisi üçün üst dövlət səhmdar cəmiyyəti yaradır. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan ekspertlərinin Bakıda aprelin 6-sına dək davam edəcək yığıncağında birgə müəssisənin yaradılması, maliyyə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi və gələcəkdə dəmir yolundan istifadə məsələləri müzakirə edirlər. Azərbaycan Dəmir Yolu İdarəsindən verilən məlumata görə Gürcüstanın Axalqalaki bölgəsindən Türkiyədəki Qars şəhərinə dək dəmir yolunun çəkilməsi üçün 400 milyon dollar lazımdır. Bir müddət əvvəl Rusiya və İranla birgə Şimal-Cənub dəmir yolu yaratmaq qərarına gələn Azərbaycan, xərcləri ödəmək üçün səhmdar cəmiyyətin yaradılmasını təklif etdi və artıq bu istiqamətdə işlərə başlanılıb. Yaxın günlərdə mərkəzi qaz kəmərlərinin təmirinə başlanılacaq. Əvvəlcə Qazı Məhəmməddən Qazaxa gedən xəttin, daha sonra isə Qazı Məhəmməd Astara kəmərinin 1 kilometrlik hissəsi dəyişdiriləcək. Azərtac Agentliyinin məlumatına görə bu kəmərlərin diametri 1000 və 1200 mm-dir və magistral, yəni əsas qaz xətləri hesab olunurlar. Təmir zamanı qazın bölgələrə verilməsinin dayandırılması ehtimalı var. Hazırda isə Qaradağ yeraltı qaz anbarına mavi yanacağın vurulması üçün xüsusi xətt də çəkilir. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 ABŞ dolları 4850 manat, 1 Rusiya rublu isə 173 manatdır. Avro 26 manat ucuzlaşıb və indi 6256 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Və sonda hava haqqında. Sinoptiklərin verdiyi məlumata görə bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu olacaq. Gecə saatlarında bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 0-a yaxın, gündüz 6-9 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da gecə və səhər yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1 şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-8 dərəcə isti olacaq. İndi isə günün əsas xəbər başlarına bir daha nəzər salaq. Şənbə günü vəfat edən Roma papası 2. Yohan Pavelin cümə günü Vatikanda dəfn mərasimi olacaq. Qırğızstan hakimiyyətdən devrilmiş prezidenti Əsgər Akayev bu gün rəsmən istefaya çıxıb. Moldova parlamenti qərbpərəst kommunist Vladimir Voronin yenidən prezident seçib. Amerikan Azərbaycandakı səfiri iqtidar və müxalifəti dialoqa çağırıb. Xəbərlər bu qədər. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. Xəbərləri sizə mən Kənan Kazımoğlu çatdırdım. Bölüşümüz isə davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Elxan Nəsibli. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Kənan. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Hakimiyyət və müxalifət dialoqa geçsələr, nədən danışa və hansı öhdəliyi götürə bilərlər?
Hər iki tərəf kifayət qədər böyük toleranslıq nümayiş etdirib, bir araya gəlməlidirlər.
İnsanlar sərbəst toplaşma hüquqlarını həyata keçirməlidirlər və heçində bunun qarşısını alınmalıdır.
Ortaq məxrəc, xaricdən gələn məhsullar, rəngli səslər.
Azərbaycan tərəfi Dağlı Qarabağ erməniləri ilə danışıqları aparmaq həmişə hazırdır. Bunu tələb edən Minsk konfransının mandatıdır.
Amerikanın Dövlət Departamenti Azərbaycanda hakimiyyətlə müxalifəti dialoqa çağırır. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş də deyir ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinin demokratikliyi üçün hakimiyyətlə müxalifət arasında dialoq olsa faydalı olardı. Mikrofonda İlqar Rəsul. İlqar, bəs belə dialoqun məzmunu nə ola bilər? Məsələn, tərəflər öz üzərlərinə hansı öhdəliyi götürə bilərlər?
Elxan, Milli Məclisin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının sədr müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Rəbiyat Aslanova deyir ki, özümüzün bacardığımız işi, yəni bir araya gəlib problemləri müzakirə edə bildiyimiz halda bunu başqasının tövsiyə etməsi ağırlı məqamdır. Ancaq seçki ərəfəsi dialoq fikrinə əslində ilk olaraq Prezident İlham Əliyev irəli sürüb və müxalifəti milli maraqların, regionda sabitliyin qorunması naminə danışığa dəvət edib. Lakin bu heç də o demək deyil ki, dialoqa hansısa şərtlər əsasında razılaşır.
Nəsə bir öhdəliklər götürmək, şərtlər əsasında dialoqa gəlmək bu artıq dialoq deyil. Bilirsiniz, bu şərtlərdən söhbət gedə bilməz. Söhbət Azərbaycanın sabahından, Azərbaycanda siyasi sabitlikdən, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasından gedir. Və bu şərtlər məsələsi, siz bunu edin, biz bunu edək. Mən belə hesab edirəm ki, buna ehtiyac yoxdur. Hər iki tərəf kifayət qədər böyük toleranslıq nümayiş etdirib, bir araya gəlməlidirlər.
Rəbiyat Aslanova deyir ki, hər iki tərəfin ölkənin çətin sınaqlardan uğurla çıxması, beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında nüfuzunu qoruyub saxlamasına çalışması Azərbaycan prezidentinin arzusudur. Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmayılovun fikrincə isə əgər ölkədə qanun aliliyi prinsipinə əməl edilərsə, iqtidar və müxalifət arasında hər hansı razılaşma imzalamağa ehtiyac qalmaz.
Əvvələ insanların konstitusion hüququdur. Bu beynəlxalq normalarda da əks olunur ki, insanlar sərbəst toplaşma hüquqlarını həyata keçirməlidirlər. Və heç kim də bunun qarşısını alınmalıdır. Və heç kim də mən hesab edirəm ki, qanunu pozmağa getirməlidir. Yəni, müxalifət nümayəndələri də qanunu pozulmalıdırlar və ölkədə qanunun ali prinsipi həm iqtidar, həm də müxalifət əlinə gözlənməlidir. Bu qanuna hörmətsiz edib tərzə müqavilə bağlamağa nə ehtiyacı var? O müqavilə bağlamağı mən öz fəaliyyət aktı hesab edirəm.
Ədalət Partiyasının sədri deyir ki, hər iki tərəf qanuna hörmətlə yanaşmalıdır. İlyas İsmayılovun fikrincə iqtidarla müxalifət arasında hər hansı razılaşmanın olması düzgün deyil və o əslində ortaya əlavə problemlər çıxara bilər.
İlqar Rəsul, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Ortaq məxrəc proqramımızın bu həftəki mövzusu Emin Hüseynzadənin reportajında.
Qidanın əsas məqsədi enerji vermək və yaxud da bədəni yaratmaq üçün material vermək deyil. Bunlar bir məqsədlərdir, amma əsas məqsədi ətraf mühit haqqında insanın bədəninə məlumat verməkdir. Hazırlaşsın həmin mühitlə görüşməyə və həmin mühitə dözsün, ona müqavimət yarada bilsin. Amma Afrikanın məhsulunu alan bədən və yaxud da Moskvanın məhsulunu yiyən orqanizm həmin mühitə hazırlaşır və Azərbaycanın havasını alanda təzad yaranır. Bədən idarə olunmaqdan kənara çıxır.
Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi.
Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmin Aslanov xaricdən gətirilən məhsulun Azərbaycan vətəndaşları üçün xeyir vermədiyini deyir. Onun sözlərinə görə xarici məhsulu yiyən əhali yerli iqlimə, həyat şəraitinə və xəstəliklərə qarşı tab gətirə bilmir.
Sakit də.
Azərbaycana gətirilən saysız hesabsız məhsulların ziyanı və xeyri haqqında xüsusi bir nəzəriyyə irəli sürən Tahir Əmir Əslanov mütləq şəkildə yerli məhsul nə qədər zəhərli torpaqda bitsə də daha çox xeyirli olduğunu deyir. O bir misal da gətirir ki, Bakıda yaşayan yaşlı adamlar hətta ekoloji cəhətdən daha təmiz rayon tərəvəzlərini almaq əvəzinə Bakıda və Abşeronda yetişdirilən tərəvəzə üstünlük verirlər. Çünki məhz bu məhsul insan bədəninə Bakının iqliminə qarşı mübarizə aparmağa imkan yaradır. Baş kulinar digər təhlükəni genetik modifikasiya olunmuş məhsullarda görür.
Başqa bir zəhər indi əmələ gəlibdir. Xaricdən ölkəmizə və başqa ölkələrə də genetik modifikasiya olunmuş qida gəlir. Avropada tələb var ki, həmin qidanın üstündə yazılmalıdır ki, bu genetik modifikasiya olunub. Siz bilirsiniz ki, 85% istehsal olunan keçub genetik modifikasiya pomidordan istə onun üstünə yazmırlar və başqa bir təhlükə yaranır. O bazara dolur və biz bilmirik, çünki Azərbaycanda onu müəyyənləşdirən laboratoriya da yoxdur. Səngənin ərazisində sadəcə olaraq Moskvada var bu və bir analiz 700 dollara başa gəlir. Siz təsəvvür edin ki, bizə pomidor gəlir. Samoradan bu pomidorları hər maşından bir dənə göndərməlidir Moskvaya. Bir həftəyə orada analiz olacaq, gələcək onun pulunu verməlidir. Və əgər bu pomidor doğrudan yaxşı pomidordursa, o cavab gələnə kimi pomidor da çürüyəcək. Yox pisdirsə, yəni problemlər yaranır.
Genetik məhsulların Azərbaycanın nə vaxtdan və hansı həcmdə gətirilməsi nə dövlət strukturlarına, nə də ki istehlakçıların hüquqlarını qoruyan Azad İstehlakçılar Birliyinə məlumdur. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov xarici və yerli məhsulların arasında hər bir məhsul üzrə ayrı-ayrılıqda seçimin aparılmasının vacib olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə apardıqları sorğu nəticəsində əhalinin yerli məhsullara daha çox üstünlük verdikləri müəyyən olunur.
Spirtli içkilər sektorunda çox böyük kirlənmə var. 50%-50%-dir. Əhalinin çox müraciət etdiyi ərzaq mallarından biri də süd məhsullarıdır. Yerli məhsullara üstünlük verilməlidir. Yerli məhsullar müasir texnologiyalarla hazırlanmış və onların tərkibinə ingredientlər, yəni insan üçün arzu olunmaz maddələr qarışdırılmır. Çünki başqa ölkələrə, uzaq ölkələrə aparılmır və burada istehsal olunur və burada da bazara çıxarılır. Lakin uzaq ölkələrdən Azərbaycana gətirilən süd məhsulları müxtəlif temperaturlara dözümlü üçün, xarab olmaması üçün onun tərkibinə arzu olunmaz maddələr qarışdırırlar. 3 ay yararlılıq müddəti olan xamalar vardır. Uşaq qidaları segmentində problem vardır. Uşaq qidaları, yəni körpə qidaları xaricdən gətirilir Azərbaycana bir qayda olaraq. Lakin bir mənalı şəkildə qonşu Rusiyadan gələn uşaq qidalarının qanuna uyğun markalanmaması diqqətimizdədir. Kalbasa məmulatlarında problem var. Xaricdən gətirilən və yerli istehsal mallarında hər ikisinin istehlakçı hüquqlarının pozulması məsələsi var. 3 milyar arasında keçdiyimiz rəy sorğusuna görə əhali yerli mallara üstünlük verirlər. Düşünürəm ki, bu normal bir haldır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov. Amma bu sorğuya baxmayaraq xaricdən gətirilən məhsulların sayı və həcmi artmaqdadır. Dövlət Gömrük Komitəsi də son 3 ayda ötən ilkinə nisbətən xaricdən daha çox 7.1% artıq məhsul gətirildiyini bildirib. Bunlara baxmayaraq Tahir Əmir Əslanov yerli məhsulların sağlamlığa necə təsir etdiyini həkimlər tərəfindən öyrənildiyini deyir. O hətta yağlı, lakin yerli qidaların xarici bəhriz yeməklərdən üstün olması haqqında faktlarının olduğunu bildirir.
Bizim Esmira xanım çox gözəl həkimimiz kardiyoloji institutunda təcrübələr qoymuşdu. Kimik ürək xəstəliyi, damar xəstəliklərlə bağlı təcrübə qoymuşdu cəmaatın üstündə. Təcrübələr göstərdi ki, yerli qida ilə qidalanan kişə, baxmayaraq ki, yerli qida biraz hətta bəzən yağlıdır, bəzən şeydir, ürək damar xəstəlikləri daha tez və hasan müalicə olunur, onlar daha tez sağalırlar. Nəinki o qrup xəstələr ki, onlar Avropa tipli qidalarla qidalanırdılar. Yəni bu da artıq həkim təcrübəsidir də. Ay aman, bu necə işdir?
Bu, Milli Kulinariya Mərkəzinin baş direktoru Tahir Əmir Əslanovun dedikləri idi. Bakıdan Emin Sinzadə.
Və nəhayət, Azadlıq Radiosunun verilişi Rəngli Səslər proqramı ilə başa çatır. Proqramı Rövşən Əliyev aparır.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Rəngli Səslər verilişidir. Verilişimizin sitatı.
I have heard today in Baku from my Mən bugün burada, Bakıda həmkarım Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovdan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə maraqlı və mən deyərdim ki, çox modern ideyalar eşitdim.
ATƏT sədri Dimitri Rupelin həftə sonu Bakıda keçirdiyi rəsmi görüşlərdən sonra dedikləri. Cənab Rupel Xarici İşlər Nazirindən eşitdiyi və maraqlı adlandırdığı ideyanı açıqlamayıb, amma jurnalistlərin maraqlı saydığı bir açıqlamanı Elmar Məmmədyarov verib. Əgər sülh prosesi davam edərsə, Dağlıq Qarabağın erməni icması gec-tez danışıqlara qoşulmalıdır. Elmar Məmmədyarov. Bundan qabaq danışıqlar gedən 14 il Azərbaycan Dağlıq Qarabağın erməni separatçı rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmamışdı. Verilişimizin sualı. Azərbaycan öz gələcək vətəndaşları kimi gördüyü Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə əlaqələri necə qurmalıdır? Sualları məndən Rövşən Əliyevdən eşidəcəksiniz, cavabları bilicilər verəcəklər. Bakıdan keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov, Ankaradan Uluslararası Strateji Güvənlik Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz bölməsinin rəhbəri, münaqişənin həlli yolları barədə araşdırmalar müəllifi Araz Aslanlı verilişimizə telefonla bağlanırlar. Tofiq bəy, bəlkə sizin təqdimata bir əlavə lazım idi.
Təqdimata məli gəlçiniz bir əlavə lazımdır. Suala cavab olaraq mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Azərbaycan tərəfi Dağlı Qarabağ erməniləri ilə danışıqları aparmaq həmişə hazırdır və bunu tələb eləyən Minsk konferansının mandatıdır. 92-ci ildən qəbul olunandan sonra Azərbaycan Respublikası bu danışıqlar çərçivəsində Dağlı Qarabağın ermənilərlə, eyni zamanda Dağlı Qarabağın azərbaycanlılar da orada iştirak edirlər. Maraqda olan tərəf kimi onlar həmişə bu danışıqlarda iştirak ediblər. Sadəcə olaraq onlar indi istəyirlər ki, dövlətlərə bərabər bir hüquqda danışıqlarda iştirak eləsinlər. Bu da qəbul edilməzdir. Əgər onların hansı konstruktiv fikri var, ya da konstruktiv belə yanaşması varsa, bu Minsk qrupunun çərçivəsində gedən danışıqlarda onların imkanları var ki, öz maraqlarını müdafiə eləsinlər, öz fikrini bildirsinlər.
Araz bəy, bəs Dağlıq Qarabağ sakinlərindən necə? Tutaq ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ sakinlərini öz vətəndaşı sayır. Bəs hakimiyyət bu vətəndaşlarla münasibətlərini necə qurmalıdır? Bu yöndə iş görürmü və ya görülməlidirmi?
Mən ümumiyyətlə, siz də uyğun görsəniz, Dağlıq Qarabağ ifadəsinə qarşıyam. Məncə Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ deyənə, demək, subyekt yoxdur, nə inzibati ərazi vahidi yoxdur. Azərbaycan içində Sovet İttifaqı zamanında, demək, təşkil olunmuş, keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti var idi və o da 1991-ci ildə Azərbaycan Parlament tərəfindən noyabr ayında ləv olundu. Hal-hazırda Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti, bəlkə coğrafiyası deyə biləriz, orada o Azərbaycanın dərs rayonlarında yaşayan erməni vətəndaşları var. Və bugün təəssüf ki, Azərbaycanın o hissəsi Ermənistanın işğalı altındadır. Bu ikisini bir-birindən ayırmaq lazım. Yəni, orada işğalçı Ermənistan ordusu var və orada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları var. Orada yaşayan, demək, Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycanın erməni vətəndaşlarının bir hissəsi, indi bu hissəni biz bugün əlimizdəki, demək, vasitələr imkan vermir ki, biz müəyyən edək onun nə qədər o Ermənistanın işğalçı qüvvələrindən əməkdaşlığı yer. Ancaq bir hissəsi onlarla əməkdaşlıq edir və orada bir bugünkü taktikaları üçün separatçı bir rejim qurublar. Əslində, Ermənistanın orada bir, demək, işğalı var. Ermənistanın oradakı filialı kimidirlər olar. Azərbaycanda həm iqtidar səviyyəsində, həm müxalifət partiyalarında olsun, həm müxtəlif qurumlar olsun, demək, ictimai təşkilatlar olsun. Bunların, demək olar ki, hamısının səviyyəsində elə fikirlər var ki, və mən də bu fikirlər də doğrudur ki, Azərbaycanın erməni vətəndaşlarına, sadə insanlarına qarşı kütləvi onlara qarşı olacaq bir siyasət yoxdur. Azərbaycan dövlətinin də, Azərbaycandakı ictimai xadimlərin də fikri budur ki, Azərbaycanın əsas məqsədi Azərbaycan torpaqları üzərində bu dəqiqə davam edən o işğalçılığı ortadan qaldırmaqdır. Yoxsa oradakı erməni vətəndaşlar yəqin ki, özləri istəsələr Azərbaycan içində yaşamağa davam edəcək. Ancaq burada bir belə bir fikir demək ortaya çıxır ki, bu siyasət Azərbaycan o torpaqları Ermənistan işğalından azad elədikdən sonra mı başlayacaq? yoxsa bu siyaset bugündən mi başlamalıdır?
Bu barədə yenə növbəti suallarınız olacaq. Tofiq bəy, siz bayaq cavabınızda Azərbaycan hakimiyyətinin Dağlıq Qarabağından müstəqil bir dövlət kimi danışıqlar istəməməsindən danışdınız. Verilişimizdə başqa bir məsələyə də toxunmaq istəyirik. Azərbaycan rəhbərliyi vətəndaş saydığı adamlarla nə cür ünsiyyət qurmalıdır, hansı səviyyədə olmalıdır onların əlaqələr, iş?
Araz bəyin fikirləri mən dəstəkləmək istəyirəm. Sizin sualınıza cavab verməməkdən qabaq. Oradan da indiki vəziyyətdə ermənilərin mövqeyi ikili bir istiqamətdə yönəlib. Bir tərəfdən onlar eləyirlər ki, orada Dağlı Qarabağda istəyirlər müstəqil bir dövlət qursunlar. Bu da separatist əməlidir. O biri tərəfdən də bəyan eləyirlər ki, onlar Ermənistana birləşmək istəyirlər. Bu da beynəlxalq praktikada buna irredentizm deyirlər. Yəni, hansısa ölkənin bir hissəsi o bir ölkəyə birləşməkdir. Onların siyasətində bir-birinə zidd olan istiqamətlər çoxdur. İndi keçirəm sizin sualınızı. Deməli, Azərbaycan hökuməti vətəndaşlığı qəbul eləməyən ermənilər hansı iş aparmalıdır? Əslində qalsa, Azərbaycanda indiyəcə heç bir siqnal olmayıb ki, orada hansısa qrup vətəndaş Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul eləyib və s. Ümumiyyətlə, bu məsələlərə aid indiki mərhələdə hansısa müzakirələri aparmaq mən doğrusu hesab etmirəm ki, bu faydalı bir məsələdir. Nəyə görə? Çünki bu məsələ birbaşa Dağlı Qarabağın gələcək statusuna aid olan bir məsələdir. İndiki mərhələdə əsas məqsəd ondan ibarət olmalıdır ki, hərbi əməliyyatların ağır nəticəsi olan Dağlı Qarabağın ətrafında və təxminən 3 dəfə böyük bir sahəni işğal eləyib eləmiş Ermənistan qoşunları oradan çıxartmaqdır. Və bu yolla vəziyyət o vəziyyətə gəlib çatmaq ki, Minsk konfransının açılışına nail olmaq və bunun çərçivəsində gələcək məsələləri, statusa aid məsələləri həll eləmək.
Tofiq bəy, gələcəkdə status məsələsində daha üstün mövqe qazanmaq üçün, daha çox kartı olmaq üçün bu cür əlaqələr kara gələ bilərdi, məgər yaradılsaydı. Tutalım, Dağlı Qarabağın separatçı lideri Arkadi Qukasyan əleyhinə bir qrup olsaydı, bu gələcəkdə bir karta çevrilə bilərdi Azərbaycanın əlində.
Biz ermənilərin strategiyası dərindən analiz eləsək, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, onların əsas məqsədləri ondan ibarətdir ki, Dağlı Qarabağın ətrafında işğal olmuş torpaqlarını Dağlı Qarabağın müstəqillik ya da Ermənistana birləşməsi əvəzinə dəyişməsidir. Bu, onların strategiyanın ana xəttidir. Və bu strategiyanı onlar indiyəcə həyata keçirsinlər və məhz bu mərhələdə hansı əlaqələri qurmaq və çalışmaq ki, orada hansısa, belə deyək, güya ki, bizə tərəf olan qruplar yaratmaq və s. Bu, mənə gəlir ki, reallıqdan kənar bir məsələdir. Çünki orada fəaliyyət göstərən demokratik rejim deyil. Orada hərbi, belə deyək, qurumlar əhalini təzyiq altında saxlayırlar. Onlara qarşı represiya baş verir. Və hətta Dağlı Qarabağdan çıxmaq üçün xüsusi bir razılıq əldə olunmalıdır. Belə deyək, qurumlardan, hərbi qurumlardan və s.
Çox sağ olun, Araz bəyi də dinləyək. Araz bəy, Dağlı Qarabağ Azərbaycan rəhbərliyinin, Azərbaycanın nəzarətində deyil. Bu bəllidir, amma bu deməkdir ki, Dağlı Qarabağ əhalisindən əlaqə imkanları tam tükənib, onlarla iş imkanları tam tükənib.
Orada bir separatçı bir qrup var, onlar özlərini legallaşdırmağa, qanuniləşdirməyə çalışır. O səviyyədə heç bir əlaqədən söhbət gedə bilməz. Ora işğal altında olan bir yerdir. Ermənistanın işğalləri Azərbaycan torpağıdır. Yəni, hüquqi mənada və siyasi mənada. Azərbaycan üçün belə bir şey ola bilməz. Ancaq nə ola bilər? O bölgədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları var. Oradakı vətəndaşlar, Azərbaycan vətəndaşları başqalarının bu fikir mütləq mənada doğru olmaya bilər. Ancaq mütləq mənada yalanlamaq da mümkündür. Çünki o bölgədə bunu gedib bu dəqiqə öyrənmək imkanlarımız yoxdur. Azərbaycan bu fikri ortaya qoymalıdır ki, orada bizim vətəndaşlarımız var, vaxtilə bizim vətəndaş olublar. Bugün biz ora tam nəzarət edə bilmirik, ona görə bu vətəndaşlıq funksiyalarını da yerinə yetirmirlər. Ancaq vaxtilə bizim vətəndaşlarımız olan bir hissəni başqa bir dövlət işğal edib, təbii ki, bugün o vətəndaşlarla hansısa səviyyədə Azərbaycan əlaqə yarada bilirsə, ancaq xarici bir dövlətin və ya başqa bir qurumun vətəndaşıymış kimi yox, öz vətəndaşıymış kimi. Yəni, Azərbaycanın, demək ki, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində və ya Prezident səviyyəsində yox, daxilindəki ictimai qurumlar da ola bilər, məsəl üçün, dövlətin hansısa qurumu da ola bilər. Ancaq o qarşıdakını dövlət olaraq görmədən, oranın qondarma, işğal altında bir yer olduğunu qəbul edir. Bəli, Azərbaycan məncə öz vətəndaşlarından işləməlidir. Bunun üsullarını tapmalıdır. Bəlkə biz bugün bu üsulları bilmirik. Dövlətin borcu odur ki, bu üsulları tapsın.
Çox sağ olun. Azərbaycan nə cür Dağlıq Qarabağ ermənilərini inandıra bilər ki, gələcəkdə onunla bir ölkə daxilində yaşaya bilər? Bundan biraz sonra danışacaq. Rəngli səslər verilişində daimi bölmə vətəndaş səsi. Qarşımıza çıxan vətəndaş Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə bir ölkə daxilində yaşamağı necə təsəvvür edir ermənilərlə gələcəkdə? Əlaqələri necə təsəvvür edir? Müxbirimiz Jalə Mütəllimovanın sorğusundan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı xeyir vaxt hökumət deyir ki, danışıqlar gedir, yəni biz danışıqlar aparırıq, müəyyən işlər görüləcək. Sizcə bu danışıqlar prosesində, ümumiyyətlə bu hökumətin gördüyü iş prosesində, onlar müəyyən qədər ermənilərin, yəni sıra və sizin kimi vətəndaşlar arasında də inam yarada biliblərmi ki, bu münaqişə həll olunsa və Azərbaycanın xeyrinə həll olunsa, erməni vətəndaşları üçün yenə də Azərbaycan mühitində normal şərait ola bilər?
Mənə elə gəlir ki, ola bilər. Həməsə olmayıb, həməsə ermənilər burada sabudunu yaşayıblar. Düzələndən sonra da elə olacaq. Bizim millət deyir, ürəyə açıq millətdir.
Ümumiyyətlə, ermənilər arasında, yəni bu münaqişənin daha da yəni təsəlli olunması üçün ermənilər arasından Azərbaycana dost olan insanların tapılması məsələsini necə baxırsınız? Yəni bu mümkündürmü və necə düşünürsünüz? Azərbaycan bunu eləməlidir mi sizcə?
Azərbaycan onsuz da eləyir də bunu. Eləyir, amma ki, ermənilər eləmir də. Azərbaycan onsuz da həmişə mehribandır də. Azərbaycan həmişə mehribancılıq yaradır.
Çox ki, başqa bir ölkədə hansı erməni millətinə olan bir nəfərə rast gəlmişsiniz. Hansı ki, bu münaqişəyə, mübahisələrə heç bir aidiyyəti olmayan adamdır. Çox maraqlıdır. Yəni, deyirsiniz, Azərbaycan bu sülhsevərliyi təbliğ edir. Siz ona hansı münasibətdə olarsınız?
Mən cavab verə bilməyəcəm bu sualı, çünki mən özüm də Qarabağlıyam.
Mən çox erməni ilə xoş münasibət yaratmaram, heç vaxt yaratmaram. Çünki onlar, mən gözümü açandan eşidirəm ki, ancaq onlar bizə ziyan vurublar. Erməniyə daidi işimin xətrinə, belə bir məsələ var.
Yəni, bu prinsip əməl eləyəm.
Bəli, əməl eləyərəm ki, sülhlü olsun, yəni cəmatımız yəni əzab çəkməsin.
Yalnız bu məsələ sülhlə həll eləmək lazımdır. Bir bütün hamı, bütün bir Azərbaycan sülh yolunun yalnız bu həll ola bilər. Əvvəlki münasibət ola bilməz. Bu cürə hərəkətlərdən bu cürə televizorda soyqırım göstərir. Bunlardan sonra bu nə təhər ola bilər?
Mən elə fikirləşirəm ki, bunlar havaya fikirlərdir. Çünki bütün tarix bunu göstərir. 18-ci ildə, 21-ci ildə. Biz elə bir son nəticəni çıxartmışdır ki, mümkün deyil. Bunların həmrəy olmaq, birlikdə yaşanmaq, yəni ki, onlar bizə öz torpaqlarımızı qaytarmaq. Mən özüm qaçqınam. Bizim heç Qarabağdan başqa 7 rayonumuzu qaytarmaq fikrində deyilir. Bunlarla danışıq aparmanın heç bir mənası yoxdur.
Bilməm, Ermənistan vətəndaşlarını inandıra biləcəklər, bilməyəcəklər. Məncə, mümkün də deyil. Mən ümumiyyətlə onu demək istəyərdim. Azərbaycan hökumətinin apardığı indiki, belə deyək, ictimai rəydə ki, problemi biraz qabartmaq ilə bağlı siyasəti. Haqda bir söz demirəm, ancaq bir onu deyə bilərəm ki, son illərdə bu, son 10-15 ildə dünyada mövcud olan bu cür münaqişələrin heç biri sülh yolu ilə həll olunmuyor.
Tabii, yəni siz dediyiniz variant reallaşsa belə. Azərbaycanlarla ermənilərin bir yerdə gələcəkdə yaşanması mümkündürmü?
O, çox mürəkkəb sualdır və mən deyə bilmərəm, mümkündür, mümkün deyil. Bəlkə ola bilsin, Avropanın şəhərlərində oturub, sakit, yaxşı mühitdə ümumi bəşəri dəyərlərdən çox belə bəlağətlə danışmaq olar. Ancaq Azərbaycanın o tarixinə baxandan sonra bu biraz da baxışlar başqalaşır. Zəmi bir-iki terror aktı oldu Amerikada. Hər halda hiss olundu ki, Amerikada istər müsəlmanlara qarşı münasibətdə əhalinin nələrsə sezildi, istər ərəblərə qarşı münasibətdə. İndi siz sualı verirsiniz. Yaxşı olmaz, səmimi açıq.
Müxbirimiz Şalə Mütəllimovanın Bakıda keçirdiyi sorğunu dinlədik. Rəngli səslər verilişində söhbətimiz davam edir. Həm söhbətim Bakıdan keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov və Ankaradan Beynəlxalq Təhlükəsizlik Strategiyaları Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz bölməsinin rəhbəri Araz Aslanlıdır. Xankəndindən həftədə 2 dəfə Azərbaycan dilində yayım yayan radio efirə çıxır, 8 ilə yaxındır.
Azərbaycan öz nöqteyi nəzərini tutalım gələcəkdə vətəndaşı ola biləcək potensial bir əraziyə öz mövqeyini çatdırmaq üçün nəsə bir iş görməlidirmi? Bu bir örnək ola bilərdimi bu radio? Tofiq bəy, çox qısaca xahiş edirəm bu suala cavab verərsiniz?
Təbii, təbliğat aparmaq lazımdır bu radio və televiziya vasitəsilə, onsuz da bu təbliğat gedir. Və məndə olan məlumata görə bu diqqətlə əhali tərəfindən izlənilir və mən dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə adi adamlarla da görüşəndə, ermənilərlə, Qarabağdan olan ermənilərlə görüşəndə görürəm ki, onları indiki mərhələdə ən çox narahat edən bir məsələdir ki, müharibə bərpa oluna bilər, yoxsa yox. Bəzən tam səmimi olanda onlar deyirlər ki, indiki vəziyyət onları qani etmir və onlar istəyirlər ki, bu vəziyyət dəyişsin.
Araz bəy, sizin fikrinizi eyni sualla bağlı bilmək istəyərdim. Erməni əhalisi, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi başlıca olaraq Ermənistan vasitəsindən, bütün kommunikasiyalar Ermənistan vasitəsindəndir. Azərbaycan bu kommunikasiya məkanına girə bilərmi, imkanlar varmı və istifadə olunurmu gərəyincə?
Təbii ki, reallıqların imkan verdiyi ölçüdə Azərbaycan bu işə girməlidir. Burada maraqlı bir məqam var. Azərbaycanla Ermənistan arasında və yaxud Azərbaycanla o bu dəqiqə işğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında yaşayan ermənilər arasında hansısa bir əlaqənin qurulmağından ya ora hansısa təhsil mexanizmlərinin işə salınmasından söhbət gedəndə adətən bizim demək Azərbaycanın o digər ölkələrinə, Bakıya, digər bölgələrə aid təsir ortaya çıxır. Bunun nəticəsidir ki, deyək ki, Azərbaycanda ermənilərə və Ermənistana olan münasibət Ermənistanda Azərbaycana və azərbaycanlılara olan münasibətdən nisbətən daha loyaldır. İşğal altında, torpağı işğal altında olan Azərbaycandırsa, əslində Azərbaycanda o bir tərəfə münasibət daha sərt olmalıdır. Və burada Azərbaycanın məqsədi Azərbaycandakı fikri dəyişmək deyil. Burada məqsəd Ermənistan üstündə də bu işi aparmaq olar. Həm Ermənistanda, həm işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında yaşayan ermənilərin fikirlərini dəyişmək. Təbii ki, biz sabah Azərbaycan sabah demək işğal altındakı torpaqlarını xilas etmək üçün müxtəlif vasitələrə əl ata bilər. Azərbaycan dövləti çalışır ki, bunu sülh yolundan azad eləsin. Ancaq sülh yolu olmayanda başqa yollardan da istifadə edirlər. Ancaq bütün variantlarda həm sülh yolu, həm sülh yolu olmasa, hər yolla Azərbaycan dövlətinə təyinmək istəyəndə bu Azərbaycanın lehinədir ki, həm Ermənistanda, həm işğal altında olan torpaqlarımızda yaşayan ermənilərdə Azərbaycana qarşı münasibət daha loyal olsun və yaxud vəziyyətin bu şəkildə davam eləməyinin səhv olduğuna inananlar daha çox olsun.
Siz hərbi həll yolundan danışdığınıza görə bu barədə bir sualda Araz bəyə vermək istəyirdim. Araz bəy, bir çoxları belə hesab edirlər ki, münaqişədə kimlərəsə vaxt qazanmaq lazımdır ki, möhkəmlənsin, hərbisini möhkəmləndirsin. Belə də müttəfiqlər də artır və ya müttəfiqlər də daha güclü cəlb olunurlar vaxt keçdikcə. Və bu halda, əgər münaqişə yenidən qalxarsa, çox geniş, bilyaslı olmaq təhlükəsi də artmır ki?
Vaxt tutmaq məsələsi ondan asılıdır ki, kim bu vaxtı daha yaxşı, daha səmərəli istifadə edirsə, o deməli, o xeyrinə vaxt işləyir. Amma ümumiyyətlə, mən belə hesab edirəm ki, təəssüflər olsun ki, beynəlxalq ictimaiyyət lazımı səviyyədə Ermənistana təzyiq eləmir. Məhz ona görə də Azərbaycanda müharibə barəsində fikirləşən adamların sayı çox qalır.
Rəngli səfər girişində görüşümüz başa çatır. Bir kişi mən aparırdım Rövşən Əliyev. Müsahiblərim Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Süzdürarov və Ankaradakı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Strategiyaları Araşdırmalar Mərkəzinin Qafqaz bölməsinin rəhbəri Araz Aslanlı idi. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Gələn həftənin elə bugünü Rəngli səfər girişində yeni suallar izləşənəcən sağlıqla qalın.
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bizi saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a, və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə, verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.